Romani 8, de la 19 la 27. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului. Suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Și cel ce cercetează inimile știe care este nădăjduința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Amin.
Amin.
Este aici o problemă care se ivește de multe ori în interpretarea cuvântului, fiindcă în tot capitolul 7 și în capitolul 8 vorbește despre firea pământească și se folosește aici încă un cuvânt care este tradus tot fire. Omul are tendința să vorbească de la versetul 19 tot de firea lui pământească. Dragii mei, în versetul 19 nu-i vorba de firea pământească. Și o spun asta pentru că am auzit de multe ori interpretându-se, aici este firea noastră pământească care suspină. Nu, firea nu trebuie să suspine. Trebuie să moară, trebuie să fie răstignită, las-o să nu suspine. Și nu asculta de îndemnurile ei, omorâți faptele firii pământești. De fapt, capitolul 8 mai devreme spune, umblarea, versetul 6, umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Și cine face faptele firii pământești nu poate să fie plăcut lui Dumnezeu. Și este un mare dacă aici. Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică ale firii, veți muri. Chiar dacă ai fost credincios odată, unii zic odată credincios, nu se mai poate întâmpla nimic. Nu, nu. Aici spune așadar, fraților, versetul 12, cui vorbește? Fraților a căror credință era renumită, credința celor din Roma era renumită pe toată fața pământului, că oamenii aceștia, ca să fie frați, își dădeau viața pe arenele romane. Nu erau frați de orice calitate, ci din cea mai bună calitate. Nu știu dacă a fost o biserică mai persecutată ca biserica din Roma și niște chinuri mai dramatice ca pe Coloseumul din Roma. Oamenii aceștia stăteau în catacombe, o întreagă istorie și mulți au citit-o. Și acestor oameni le spune, fraților, atenție mare, nu luați ca un lucru de apucat, dacă totuși veți trăi după faptele firii pământești, chiar dacă ați avut viață, veți muri. Și nu e vorba de moarte fizică, ci e vorba de moarte spirituală. Noi nu trebuie să trăim după îndemnurile firii pământești. Mai bine să moară ea, să stea răstignită. Îndemnul ne va da și de acolo de pe cruce, ea țipă și te îndeamnă spre păcat, dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Este un mare dacă și este o mare putere, o putere nemaipomenită care vine prin Duhul Sfânt. Și am spus asta, nu ai cum să te lupți cu firea tu în tine, în puterea ta. Dacă tu vei încerca să te lupți cu firea ta, cu ceea ce ești tu în tine, vei rămâne în Romani capitolul 7 și vei spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Eu n-am cum să trăiesc. Dar asta nu-i starea normală a credinciosului. Starea normală a credinciosului este, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Este un creștinism care îți dă biruința asupra păcatului. Noi, de drept și de fapt, am fost izbăviți de păcat. Cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Și fiindcă suntem izbăviți de păcat, Dumnezeu trimite Duhul Său. Ce ne rămâne nouă? Noi să punem mâna pe sabie și să tăiem tot ce este fapta firii pământești. Nu cu puterea noastră, ci cu puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, principala lucrare a Duhului Sfânt este de tăiere în viața noastră a tot ceea ce e firesc, a tot ceea ce e pământesc, ca să ne facă făpturi duhovnicești pentru slava Lui. Și de asta Domnul ne-a vorbit din Roman capitolul 8, să ne intre bine în minte, asta vrea Dumnezeu de la noi, să fim creștini duhovnicești. De fapt, nici nu există creștin firesc, este o contradicție în termeni. Revin la versetul 19. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Ne mută în alt plan. Nu mai e vorba de firea pământească. Cuvântul tradus aici fire este ctisis sau ctiseos, adică creația, natura creată de Dumnezeu. Eu de obicei folosesc și traduceri în engleză și traduceri în spaniolă. În engleză este the creation și în spaniolă la creación. Adică tradus creația lui Dumnezeu. Nu e vorba de firea noastră, ci de natura, am putea spune, pe care a creat-o Dumnezeu. Ei, și natura suspină. Ce frumos! Și ce așteaptă natura? Creștinii ce așteaptă? Unii așteaptă vremuri de aur, să le se împlinească afacerile, să mai distreze, dar natura asta și adevărații copiii lui Dumnezeu așteaptă ceva. O naștere, o nouă creație, o eliberare de sub jugul acesta, pentru că odată când a căzut omul în păcat, și natura a fost supusă blestemului, fiindcă prin căderea omului în păcat a fost blestemat și pământul din cauza păcatului omului. Când Dumnezeu reabilitează și își încheie planul lui cu omul și începe împărăția lui pe pământ, și blestemul acesta deasupra naturii va fi ridicat, așa cum am studiat în cartea Apocalipsa, în capitolul dedicat împărăției de 1000 de ani. Ce frumos va fi când blestemul va fi ridicat. Pământul îți dă ce? Spin și pălămidă, buruin. Dar atunci, în împărăția de 1000 de ani, vor lucra în continuare pământul. Dar singura lucrare, că și în grădina Edenului zice că i-a dat-o să o lucreze. Ce lucru era? Singurul lucru? Numai l-a cules. Păi n-ai pus nimic pe câmp. Și în loc să iasă spin și pălămidă, te duci și pe un câmp, ai și roșii. Și toate lucrurile astea se vor face pentru că Dumnezeu așa a făcuse grădina Edenului, cu tot felul de pomi roditori, cu tot felul de ierburi bune de mâncat, adică cu fructe și legume, nu cu buruieni. Dumnezeu n-a făcut grădina Edenului cu buruieni. De aceea și firea suspină și așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea firilor lui Dumnezeu. Atenție mare! Nu spune numai de asta. Spune mai mult decât atât, că firea aceasta suferă niște dureri ale nașterii. Și vreau să luăm cuvintele astea, că sunt foarte interesante. Orice soră care a dat naștere unui copil, orice femeie, știe că sunt dureri ale nașterii. Cum vin ele? La început mai rar și mai micuțe. Pe măsură ce te apropii de ceea ce se numește travaliu, durerile acestea cresc în intensitate și cresc și în rapiditate, cât intervalul se scurtează până când ajunge la naștere. Sunt două locuri în care Domnul vorbește despre durerile nașterii, pentru că astea sunt semne ale vremurilor în care trăim. Și noi trebuie să ne uităm bine la natura înconjurătoare, că dacă ea suspină și suferă durerile nașterii, înseamnă că răscumpărarea ei este aproape, că venirea Domnului Iisus este aproape. Marcu 13, de la 5 până la 8, citez repede. Iisus a început să le spună: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și îi vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre război și vești de război, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cu tremure, și aici traducerea corectă este în diferite locuri, nu pe alocuri, în diferite locuri, în toate locurile, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor, nu durerile noastre, că biserica tot timpul a fost sub persecuție. Cine vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos va fi prigonit, ci începutul durerilor nașterii. Se naște o nouă creație. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Și vremea pe care noi o trăim este vremea aceasta de început de dureri ale nașterii. Durerile nașterii se vor intensifica pe durata celor 7 ani de necaz, când pământul cu tot ce e pe el va începe să sufere durerile. Toate lucrurile se vor muta din locul lor, toate cetățile neamurilor, toate insulele, cu tremuri cum n-a mai fost pe fața pământului, întreaga natură va suferi pe de o parte mânia lui Dumnezeu și durerile nașterii unei noi creații. Noi suntem la începutul durerilor și înainte să-și dea drumul judecata finală, trebuie să vină ce eveniment? Răpirea bisericii. La 1 Tesaloniceni 5:3, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste el ca durerile nașterii peste femeia însăcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar când vor zice, nu când va fi, că pace și liniște nu va fi, zice, un neam împotriva altui neam, împărăție împotriva altei împărății. Când vor zice, ei zic pace și liniște. Peace and security. Nu e nimic de felul ăsta decât ei zic, să știi că atunci vine o prăpădenie neașteptată și anume ceea ce se numește în Scriptură necazul cel mare. Oamenii nu se așteaptă la asta. Într-adevăr, sunt semne foarte clare și ar fi bine să știm vremurile în care trăim. Nu e doar cod roșu, e de săptămâni de zile cod roșu în toată Europa asta. Judecata lui Dumnezeu vine. Și Dumnezeu dă judecăți încă de avertizare, pentru că asta nu e judecata finală. Când va veni într-adevăr soarele să ardă pe locuitori cu arșița lui, oamenii se vor băga în crăpăturile stâncilor și nici acolo nu vor fi bine și vor zice gata, s-a terminat. Cădeți peste noi și acoperiți. Nu mai suportăm. A venit ziua cea mare a mâniei. Va veni, fraților. Oameni de știință știu despre asta, că soarele poate să-și intensifice dintr-o dată. Spune, vor fi semne mari în soare, în lună și în stele. Și în soare sunt semne de activitate anormală. Când soarele acesta va da un puls electromagnetic, vom ajunge în epoca de piatră. Nu mai insist și spun așa. Este o nădejdea noastră. Nădejdea noastră nu e că vom trece pe sub mânia lui Dumnezeu, că vine Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare. Asta e bucuria noastră. Că dacă e nădejde, așteptând fericita noastră nădejde, care e fericita noastră nădejde? Să ne ardă soarele? Nu! Arătarea marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Versetele 23 la 25 spun așa: și nu numai ea, dar și noi suspinăm de dor. Firea suspină. Cine-i copil al lui Dumnezeu nu suspină de dor după bani și după averi și după pământul ăsta, că tot ce e pe el va arde. Dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, lasă, frate, că e bine așa. Atât, că nu e aici casa noastră. Noi suntem pe aici străini și călători. Și spune, și noi suspinăm că noi avem cele din tâi roade ale Duhului. Nu poți să spui, gata, am tot din Duhul. Avem și noi cele din tâi roade. Care e prima roadă a Duhului? Zice, aveți ca rod? Sfințirea. Primele roade astea le avem, dar mai sunt și alte roade. Dar cine are primele roade ale Duhului? Suspine în așteptarea înfierii. Nu-i vorba de înfierea ca și copiii lui Dumnezeu, că pe asta o avem. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și Duhul din noi ne îndeamnă să strigăm Ava, adică Tată. Ce e vorba aici, spune, adică răscumpărarea trupului nostru. Nu o să mai suferim de cald, nu o să mai fie nici foame. Și ceea ce e mai frumos acolo, spune, Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Să fiu și eu decât acolo, undeva departe, și să văd de departe slava Domnului. Nu. Zice, el însuși, cu mâna lui, ce faci, copile, plângi? Gata, s-a terminat plânsul. Vă dați seama ce înălțime are chemarea asta? Dacă noi stăm numai să medităm la înălțimea chemării noastre, ce fel de oameni ar trebui să fim? Pentru că oricine are nădejde aceasta în el, se curățește, după cum el este curat. Oamenii care se află pe patul de moarte, înainte, ce se mai gândesc la alte lucruri? Nu se gândesc decât dacă mai e ceva care să-i împiedice. Și noi suntem nu pe patul de moarte, slăviți să fie Domnul, că unii nu vor vedea moarte. Cum a zis Domnul Iisus, sunt unii care nu vor vedea moarte, ci vor trece din moarte la viață prin schimbarea trupului, slavului. Nădejdea noastră este răscumpărarea trupului și spune Filipeni 3:21, el va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Și Ioan vine și completează, zice, prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu, ce va fi? Nu s-a arătat, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. El însuși va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face ca trupul slavei sale. Fantastic de mari chemări și minuni are Dumnezeu pentru noi. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 4, spune așa, chiar în cortul acesta, spune Apostolul Pavel, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru că acesta muritor în noi să fie înghițit de viață. De unde pot scoate foarte clar că Apostolul Pavel aștepta ce în timpul vieții lui? Răpirea lui personal și a bisericii, în urmă. Ce nu că aș dori eu să scap de trup și să mor. Aș dori mai degrabă să se îmbrace trupul ăsta, cum îi descoperise Domnul, că ceea ce este putrezitor se va îmbrăca în neputrezit, ce e muritor în nemurire. Și el gemea așteptând nu să fie dezbrăcat de trup. El dorea mai degrabă să ajungă la răpire. N-a ajuns Pavel la răpire, dar noi vom ajunge. Că nu mai întârzie, semnele deja s-au împlinit. Versetele 24-25, nădejdea aceasta trebuie să ne facă să o așteptăm cu răbdare și că orice nădejde, nădejdea aceasta a slavei, trebuie să provoace noi multă răbdare. Că înainte să vină răscumpărarea trupului nostru, trebuie să trăim cu evlavie și în trăirea cu evlavie vine, nu puțin, multă prigoană. Nu știu, fraților, să spun prin ce intensitate de prigoană, dar noi trecem deja prin prigoană. Dar răbdarea este prin nădejde. Că nu la infinit vom avea răbdare, ci într-o zi chiar va veni. 26 și 27, versetele care vorbesc despre lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Și bun cuvântul ăsta, că nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul poate să schimbe rugăciunea. Poate să-ți dea foc și la rugăciune. Și Domnul să facă așa cu noi. Duhul Domnului, dragii mei, este un duc de înțelepciune, de pricepere. În Exod 35:31 spune, voi pune Duhul meu peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, de știință în orice lucrare bună. Așa vine Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel se ruga pentru biserica din Efes, nu să-i ferească Domnul de prigoană și altceva, ci să le dea Duhul înțelepciune. 1:8 în Efesen spune, l-a răspândit harul său prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, iar la versetul 17 spune, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire. Cine este Duhul de înțelepciune și de descoperire? Duhul Sfânt. Și Domnul să ne umple de Duhul Lui, ca să știm și noi cum să ne rugăm. Dumnezeu face lucrarea asta. Pe de o parte, Domnul Iisus mijlocește înaintea Tatălui pentru noi, ca să ne păstreze curați. Asta este pentru noi siguranța, că în momentul acesta Fiul lui Dumnezeu stă cu mâinile lui pline de rănile sale înaintea Tatălui și din cauza asta noi stăm în picioare, nu că suntem ceva, și din cauza aceasta sunt toate binecuvântările lui peste noi, dar mai este cineva care mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Cine? Duhul Sfânt cu suspine negrete. El ne ia rugăciunile, Și ca tămâia înaintea Tatălui, cum se ridica în templu din vechime, așa El ia rugăciunile noastre și le prezintă înaintea Tatălui. Numai rugăciunea noastră să fie prin Duhul, pentru că spune Scriptura, faceți tot timpul prin Duhul tot felul de rugăciuni. Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu, se folosește de trupurile noastre. Rugăciunea adevărată este așa, Duhul Sfânt îți pune în minte și în inimă lucruri pe care El are de gând să le facă, se folosește de trupul tău și duce la tronul Tatălui și tu devii părtaș lucrării, dar de fapt cel care lucrează este Duhul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Aceasta este taina rugăciunii. Pentru ce ar trebui să ne rugăm? Nu facem o listă detaliată. Vreau să spun doar că cei care beneficiază de rugăciunile acestea prin Duhul sau care ar trebui să beneficieze, trebuie să fie în primul rând frații. Și la ajutorare spune faceți bine tuturor, dar mai întâi fraților în credință. Și la rugăciune Apostolul Pavel spune rugați-vă pentru toți sfinții. Și Domnul să ne ajute să facem asta în modul cel mai serios. În Efeseni capitolul 6 versetul 18 spune faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Condiția este ei să fie sfinți. Dacă nu, roagă-te și pentru oase uscate, poate Domnul să trimită Duhul Lui peste ele. Amin. Dar în primul rând, înainte de a te ruga pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul, trebuie să te rogi pentru toți sfinții, ca Domnul să-i întărească și să îi ajute. Și Pavel este atât de smerit încât zice, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt. Și spune, rugați-vă pentru toți sfinții, rugați-vă și pentru mine, ca să mi se dea îndrăzneală să vestesc cuvântul așa cum trebuie, nu cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Domnul să ne ajute la asta.
Amin.
Rugăciunea pe care o dorește Domnul în biserica sa este rugăciunea aceasta. Sfinții care se roagă pentru sfinți. Și zice în Apocalipsa 8, versetele 3 și 4, apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță din aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Mai înainte în Efeseni spune rugați-vă pentru toți sfinții și aici spune cine sunt cei care se roagă. Și cei care se roagă ce trebuie să fie sau cine trebuie să fie? Sfinți. Rugăciunile sfinților se înalță înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne facă sfinți, să ne ajute să mijlocim după voia lui Dumnezeu pentru toți sfinții și pentru cei ce nu-L cunosc și să se facă lucrarea Lui în noi. Versetul acesta, Romani 8:28, este foarte important, nu este un verset de puțină importanță, trebuie înțeles și acesta în context. Niciun verset nu se scoate din context ca să facem din el o învățătură. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Amin.
Amin.
Dragii mei, Dumnezeu le face pe toate, având în vedere un scop și anume binele celor ce-L iubesc pe El. Pentru asta a făcut creația pe care o vedem în jurul nostru și dacă te duci la munte și te uiți frumos cât de frumoși sunt munții, cât de frumos este verdele copacilor din pădure, cât de bine a aliniat El toate, cât de frumos susură apele, verdele acela este pentru ca un ochi să-L admire. Susurul acela este pentru ca o ureche să-L perceapă. Și toate lucrurile astea Dumnezeu le-a creat pentru noi. Cât de măreț e gândul ăsta. Dumnezeu le-a făcut pe toate pentru om. Slăvit să fie numele Lui. Natura întreaga creație este făcută pentru om. De aceea Domnul Iisus a spus că El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și nu ne-ar ajunge timpul să contemplăm binecuvântarea lui Dumnezeu manifestată în natură, în jurul nostru, în creație. Dumnezeu ne-a făcut cu atâta dragoste pe noi înșine. Toate lucrurile din noi și din jurul nostru sunt pentru binele nostru. Mai mult decât atât, Dumnezeu în îndurarea Lui ni le dă pe toate ca să ne bucurăm de ele. Spune în 1 Timotei 6:17, Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Slăviți să fie El pentru asta. El are în vedere binele nostru. Nu ducem lipsă de niciun bine în așteptarea venirii Domnului Iisus și nu ducem lipsă de niciun har. Peste toate acestea, mai presus de orice lucru din natură și de orice lucru din jurul nostru, Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru binele nostru veșnic. Dacă n-ar fi fost iubirea Lui, dacă n-ar fi fost jertfa Lui, nu am fi putut să sperăm într-o eternitate fericită. Dumnezeu le face pe toate pentru binele nostru. Problema este, întrebarea este, dacă mai putem să vedem binele acesta lui Dumnezeu atunci când vin peste noi încercările. Spune Scriptura că sunt lucruri care ne provoacă întristare și sunt lucruri cum ar fi necazurile. Necazurile sunt și ele pentru binele nostru. Cu siguranță, Dumnezeu le face pe toate pentru binele nostru. Chiar și bolile sunt pentru binele nostru. Unii au spus, astea sunt din partea satanii. Da, dar Dumnezeu le îngăduie și pe astea pentru binele nostru. Spre exemplu, Pavel avea o boală de ochi și Dumnezeu a îngăduit-o peste el pentru binele lui. Și ca să nu mă îngânf din pricina strălucirii acestor descoperiri, Dumnezeu mi-a dat un țepuș în carne. De 3 ori l-am rugat să-mi ia, dar el mi-a răspuns, harul meu îți este de ajuns, pentru că puterea mea este făcută desăvârșită în slăbiciune. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Până și bolile și necazurile. Necazurile lucrează în noi răbdare. Și răbdarea aceasta ne dă bucuria care vine din biruința în încercare. Suferința chiar, spune Scriptura, că și ea este pentru binele nostru. 2 Corinteni 4:17. Toate acestea negre și ne aduc întristare. Nimeni nu se bucură când are necazuri. Nimeni nu se bucură de o boală. Nimeni nu se bucură de necazuri. Dragii mei, dar trebuie să avem o siguranță într-un mers prin credință. Siguranța este că până și aceste lucruri, dacă noi suntem cu adevărat copii ai Lui, dacă noi cu adevărat îl iubim, El le face să lucreze pentru binele nostru. Și spune aici că întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slabă. Dumnezeu vrea slavă pentru noi și ca să avem acumulată mai multă slavă veșnică, El ne dă mai multe încercări după putința noastră, nu ne dă mai mult decât putem purta, pentru ca acest scop să se împlinească noi, și anume să avem o greutate veșnică, nu doar slava cerească, ci o greutate veșnică de slavă. Și Dumnezeu vrea să ne dea o greutate nu pentru o vreme, ci veșnic, de slavă, în funcție de cum vom trece prin aceste încercări. El le face pe toate pentru bine. Chiar și moartea nu este nimic de speriat. Chiar și moartea de martir, cât de chinuitoare ar fi, este având în vedere slava veșnică. După aceasta vine o greutate veșnică de slavă. Este un har deosebit dat celor care mor ca martiri să aibă parte de suferințele pe care și Domnul Iisus le-a avut, dându-și viața pentru noi, bineînțeles păstrând diferența. Scopul veșnic este ca omul să fie slăvit. Dragii mei, nu e nimic în lumea asta care să ni se poată întâmpla și să nu fie pentru binele nostru. Nimic. Orice înfrângere, orice durere, orice sprigoană, orice cuvânt greu, El le face să lucreze pentru bine tău. Dar este și o responsabilitate în versetul acesta. Nu pentru toți oamenii. Toți oamenii din mediul creștin le-au luat și au spus, orice mi s-ar întâmpla e pentru binele meu. Dar nu-i pentru binele oricui, ci pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru binele celor cu adevărat care-L iubesc pe Dumnezeu cu o dragoste înflăcărată. Pentru că al urma pe El, mulți au făcut declarații. Și au spus, Doamne, eu vreau să Te urmez. Mulți au pecetuit declarația asta printr-un botez și de multe ori nu-i decât o simplă formă. Cuvântul spune și pentru cine este făcut în așa fel încât toate lucrurile să lucreze spre bine. Pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și în ultimă instanță este întrebarea aceasta. Mă iubești? Avem siguranță că El le face pe toate pentru binele nostru dacă noi îl iubim. Pentru binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cea mai mare poruncă din lege era aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Dacă noi trăim lucrul acesta în viața noastră și iubim cu toată ființa noastră, toată ființa mea te iubește pe tine. Pentru asta trăiesc. Nu văd nimic în fața ochilor decât dragostea pentru tine. Întrebarea este așa, tu îl iubești pe Dumnezeu? Într-adevăr, păcatele te despart de Dumnezeu. Dar dacă tu cu adevărat l-ai iubit pe Dumnezeu, nu ți-ai mai pune întrebarea de ce fac lucrul ăsta, ce e rău în asta. Ci pur și simplu te-ai gândi, lucrul acesta îl întristează pe Tatăl meu, îmi stinge mie dragostea față de El. Din perspectiva asta a trebuit trăită toată viața noastră. Lucrurile pe care le facem au menirea să ne incendieze mai mult inima în dragoste pentru El sau să ne stingă această dragoste. Și după criteriul acesta ne calificăm ceea ce trebuie să facem și nu în viața noastră. El le face pe toate pentru binele, dar nu al tuturor, ci a celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să fim dintre aceștia. Chemați după planul Său, ce înseamnă chemat după planul Său? Că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte biserica Lui în întregime, înainte de facerea lumii, El știa întreaga istorie. Pentru El nu este trecut, prezent și viitor, pentru El toată istoria este comprimată. Și El o vede dintr-o dată în întregime. După planul Său trebuia să existe o biserică. Cei care sunt chemați să alcătuiască biserica sunt acei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și e un cuvânt foarte greu aici. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, va fi despărțit de Hristos. Dragii mei, biserica nu se alcătuiește din oameni care s-au convertit și au ridicat mâna sus. Poate nici nu e o convertire reală. Pentru că dacă tu te-ai convertit cu adevărat, îl vei iubi. Biserica este alcătuită din cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cei care nu îl iubesc cu ochii pe ceas și cu inima în lume, cum să scape ca din bloc startul direct la păcat, chiar și după adunare, chiar și înainte și tot timpul vieții. Întrebarea ultimă este, mă iubești? Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema 1 Corinteni 16 cu 22 și va fi, dragii mei. Va fi. Anatema înseamnă despărțit de Hristos. Va fi. Și ia-ți inima la cercetare. Versetul acesta să te mângâie, să te bucure, că este într-adevăr siguranță, este pace, este bucurie în Duhul Sfânt. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Dar să te pună și la cercetare. Îl iubești tu pe Dumnezeu cu adevărat? Îl iubești? Romanii 8 cu 29, citim până la sfârșitul capitolului. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Amin.
Amin.
Vă rog să fiți foarte atenți la versetele acestea pentru că au fost interpretate atât de distorsionat. Unii au scos de aici ceea ce se numește doctrina predestinării, care nu există în Scriptură. Și este o doctrină inventată de oameni. Și vreau să mergem cu versetul 29 și să arătăm ceea ce învață Scriptura cu privire la aceasta. Versetul 29 pare a sugera acest lucru. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. La o citire neglijentă și neatentă, omul zice așa, păi dacă a hotărât Dumnezeu pe unii dinainte, și pe unul l-a hotărât și pe altul nu l-a hotărât, ce vină mai am eu? Unul este ales, altul n-a fost ales, Dumnezeu a făcut asta dinainte și eu n-am ce să fac. Degeaba mi se vestește Evanghelia dacă eu n-am fost ales. Doctrina asta a făcut ravagii și a ucis suflete nevinovate. Pentru că oamenii au luat cuvântul și l-au distorsionat ca să justifice starea lor rea și să spună orice aș face, oricum aș trăi, Dumnezeu m-a hotărât dinainte, eu sunt scris în cartea vieții, nimeni nu mă va șterge, pot să trăiesc cum vreau, pot să fac ce vreau și o să trăiesc în toate păcatele lumii acestea dacă sunt scris, dacă sunt hotărât mai dinainte. Nu se întâmplă nimic, viața mea, oricum aș trăi-o, Dumnezeu mă are dinainte scris. Și scrie mai departe, spune, m-a și socotit neprihănit, m-a și proslăvit. O citire neglijentă și neatentă a Scripturii. Ce vrea să spună de fapt Scriptura aici? Haideți să ne uităm cu atenție și prin Duhul Domnului să descifrăm cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, nu vorbește de o alegere, ci vorbește de unii care au fost cunoscuți mai dinainte. Cât cunoaște Dumnezeu mai dinainte din istoria omenirii acesteia? Cât cunoaște? Tot! El cunoaște mai dinainte tot ce se va întâmpla. De ce cunoaște El mai dinainte tot ce se va întâmpla? E foarte simplu, pentru că El este situat în afara timpului și în afara spațiului. Știți că noi avem trei unități de măsură, timp, spațiu și materie. Dacă este materie, este și spațiu. Nu poți să măsori spațiu fără materie și nu poți să măsori timpul fără spațiu. Dumnezeu nu este nici în timp, nici în spațiu, nici în materie. El este imaterial, Dumnezeu este Duh, spune Scriptura. El este în afara universului său, în afara timpului, în afara spațiului. El vede întreaga istoria omenirii din început până la sfârșit. Pentru El nu este viitor, pentru El nu este trecut, pentru El nu este timp. El este atemporal. Și din cauza aceasta, normal că El știe ce se va întâmpla. De aceea este scrisă cartea Apocalipsa, fiindcă Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Și știe în detaliu, știe și câți vor intra și cine va intra, știe istoria acestei omeniri, știe finalul istoriei, știe bine ziua, ceasul, Tatăl spunea Domnul Iisus, le-a păstrat pentru El. Ziua, ceasul și anul acela când El urmează să pună capăt istoriei omenirii. Despre asta nu știe nimeni, nici îngeri din cerul, ci numai Tatăl. Tatăl le știe și știe viitorul înainte să se întâmple. Ideea aceasta a destinului i-a preocupat foarte mult pe oameni, chiar și pe oamenii din păgânătate. Nu este cazul acum să intrăm în detalii și în literatura universală, în filozofia greacă și în literatura grecească, era problematica destinului. La autorii de drame, cum era Eschil, în Oedip Rege sau în Antigona, era problema destinului. Ce să fac dacă așa mi-a fost destinat? Și oamenii se întrebau, oare există un destin? Dumnezeu ți-a scris toate zilele și n-ai cum să le viți? Sau există ceea ce se numește voință liberă? Lucrul acesta i-a preocupat pe oameni înainte să apară creștinismul și e simplu, și în literatura populară, în vorbirea noastră populară, există un proverb și spune, ce ți-e scris, sigur ți se întâmplă, nu? Ți-e pus în frunte și n-ai cum să eviți. Ți-a fost scris, Ioan Slavi spunea la sfârșitul unei nuvele, zice, se vede că așa le-a fost data, așa le-a fost destinul. Și n-ai cum să le viți. Ăsta e destinul, n-ai cum să le viți. Nu există așa ceva, fraților. Pur și simplu, ăsta este un mit antic. Un bazm lumesc și băbesc. Nu există destin. Dumnezeu cunoaște viața noastră, fiecare zi de-a noastră. Dar nu există destin și nu există predestinare. Noi nu suntem roboți. Viața noastră este consecința faptelor noastre. Culegem rodul a ceea ce gândim și a ceea ce făptuim. Noi singuri ne făurim un viitor, fie în cer cu Dumnezeu, fie în iad cu Satana. Spunea cineva, depinde de voința ta să fii în cer cu Dumnezeu sau în iad cu Satana. Depinde de voința ta. Bine a spus poetul creștin. Tu îți făurești viitorul. Dumnezeu de partea lui a făcut tot ce era necesar. El a pregătit o mântuire, o jertfă de ispășire pentru câți? Pentru toți, pentru că Dumnezeu a iubit câți din omenirea aceasta? Ce spune versetul de aur? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, întreaga lume. Și în 1 Ioan 2 cu 2 spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii omeniri. Și atunci, de ce nu toată omenirea este mântuită? Unii potrivit versetului de aici, pentru că nu toți au fost predestinați la mântuire. Nu, nu. Ci pentru că așa și aleg ei, poți să-ți alegi să fii cu Dumnezeu, mântuire este și pentru tine, mântuire este pentru toți oamenii, sau poți să-ți alegi singur destinul și nimeni în iad nu va spune, am ajuns aici fiindcă m-a predestinat Dumnezeu la mânie. Ci o să spună, fiindcă n-am venit la pocăință, fiindcă n-am primit mântuirea asta, fiindcă nu m-am pocăit pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. Pe câți a cunoscut din biserică mai dinainte? Pe toți. Și mai departe, când o să citim, o să vedem că trebuie să intre numărul deplin al neamurilor. Și când intră ultimul în număr, vedeți că e după numărul deplin al neamurilor, se închide ușa. Dumnezeu știe și pe ultimul care va intra. Când se închide ușa, biserica este luată și s-a sfârșit ceea ce se numește aici epoca sau vremea neamurilor. Dumnezeu cunoaște pe toți mai dinainte. Pe cei ce i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât la ceva. Observați, uitați-vă bine în verset. Vorbește de o cunoaștere mai dinainte. Și pe urmă vorbește despre faptul că i-a hotărât la ceva. Vreau să mai spun despre faptul că el cunoaște mai dinainte. Dumnezeu folosește lucrul acesta, faptul că el știe viitorul înainte să se întâmple, ca să facă diferența între el și idolii deșerți ai neamurilor. De multe ori în Vechiul Testament, citesc și eu două versete decât, spune despre sine, iată de ce eu sunt Dumnezeu și în afară de mine nu e niciunul, pentru că eu sunt singurul care știu viitorul și prezic lucrurile înainte să se întâmple. 45 cu 21 în Isaia spune, spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu în afară de mine nu este. Și în 46 cu 10 spune, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Cartea Apocalipsa s-a împlinit? Nu. Și a vestit-o cu mult înainte? Da. Din anul 98 este scrisă Cartea Apocalipsa și încă nu s-a împlinit, dar urmează să se împlinească. Pentru că Dumnezeu spune aici, eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Slăvit să fie El pentru asta. Hotărâți, dragii mei, nu înseamnă predestinați. De fapt, nici nu există cuvântul acesta în Scriptură, cum nu există nici cuvântul despre a câștiga sau a pierde mântuirea, nu există nici cuvântul predestinare, nicăieri. Asta e o doctrină inventată de oameni, ci spune că am fost hotărâți la ceva, rânduiți la ceva. La ce am fost noi rânduiți? Spune mai departe aici, uitați-vă, să fim asemenea chipului Fiului Său. Rânduiți la ceva. Biserica este formată din oameni care sunt asemenea chipului Fiului Său. Încă de pe pământ. Este o hotărâre a lui Dumnezeu. Cine intră în biserică trebuie să fie ca Fiul Său. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Dacă nu ți se aplică asta, nu ești. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Să fii ca El. 1 Ioan 2 cu 6 spune asta, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Iar mai departe un pic, la capitolul 3, versetul 2 spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. La aceasta am fost gândit. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine va fi ca El la arătarea Lui? Simplu. Cine este ca El astăzi? Cine trăiește ca El pe pământul acesta? Prigonit, batjocorit. Cine trăiește în sfințenie, în teamă de Dumnezeu? Cine iubește pe Dumnezeu cu toată inima Lui și cine îi slujește? Acela este ca El în lumea aceasta. Nu în totalitate, nu 100%, nu perfect, dar trăim asemenea Lui. Și trebuie să se vadă în noi Domnul Iisus Hristos. Trebuie oamenii să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că aceasta este cheia vieții creștine, Hristos în voi, nădejdea slavei. Cât de înaltă este chemarea asta? Gândiți-vă un pic. Zice, nu, pe noi ne-a rânduit să fim ca El. Asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ai cui? Cât de mult dă Dumnezeu. Cât de mare e harul Lui. Gândiți-vă bine. Ce să facă din noi? Aproape că nici nu poți să citești de aici. Și pe noi să ne numească frații prea mult. Și cineva a zis, știți că unii au luat de aici și au spus, da, tu ești fiul de lege, ești fratele Domnului, tu poți să-ți revendici orice și să-ți ceri drepturile. Nu! Cineva a spus, dacă El găsește cu care să ne numească frați, asta e prin harul Lui, slăvit să fie numele Lui pentru asta. Dar noi trebuie să-L numim Domnul și Stăpânul. Voi ziceți că eu sunt Domnul și Stăpânul și bine ziceți căci sunt cu adevărat. Și la urmă, după ce vom fi făcut toate lucrurile acestea, spune, să zicem că suntem niște robi netrebnici. Asta ni se cuvine nouă. Că Dumnezeu în harul Lui vrea să ne facă asemenea chipului Fiului Său la venirea Lui. Asta este cu totul și cu totul de neînțeles. E mai înaltă chemarea decât putem noi să o percepem. Dar tot Apostolul Pavel reia în Evrei această temă și spune așa, capitolul 2, versetul 10, se cuvenea într-adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor. Cine-i căpetenia? Domnul Iisus. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea Lui nu este rușine să-i numească frați. Dar El ne sfințește, ne spală, ne iartă, ne curățește și pe urmă, mai mult decât orice poți să gândești, ne numește frați fără să-i fie rușine. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Cât de înaltă este chemarea? Cum ar trebui să fie viața noastră? De ce ne numește frați? Foarte simplu, El este născut ca om pe pământ, din Fecioara Maria și din Dumnezeu, din Duhul Sfânt. Și oricine este copil născut din nou, este copil născut din Dumnezeu, după cum este scris în Ioan, la capitolul 1, cu toții trebuie să știm versetele acestea, spune așa, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să facă copii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. În acest sens suntem frați. Pentru că și noi suntem născuți, dacă există o naștere din nou, din Dumnezeu. Și am lămurit, sper eu, versetul 29, înălțimea chemării Lui Dumnezeu și faptul că ne-a chemat la ceva. Hotărârea și voința liberă niciodată nu dispar până la moarte. Versetul 30. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Cum să citești versetul acesta? Pe noi ne-a chemat? Da sau nu? Slăvit să fie Domnul, ne-a chemat. Ne-a socotit neprihăniți? Da. Dacă ai fost născut din nou, prin Duhul lui Dumnezeu, prin nașterea din nou, tu primești neprihănirea Domnului Iisus. După cum El ne-a purtat păcatele noastre, se face un transfer. Păcatele noastre au fost asupra Lui. Neprihănirea Lui vine asupra noastră. Ne îmbracă în ceea ce spune Apocalipsa că este o haină albă, neprihănirea Lui. Dar, zice mai departe, pe aceea pe care i-a socotit neprihăniția și proslăvit. Tu ești proslăvit? Că aici vorbește la timpul trecut. Vedeți, aici e cheia versetului. Oamenii, dacă nu citesc cum trebuie, înțeleg tot felul de lucruri. Tu ești proslăvit? Și eu n-am știut? E vreunul pe aici proslăvit? Nu, cum trebuie înțeles versetul acesta? Atunci Scriptura se contrazice? Nici de cum. Ci versetul acesta, ca și cel de dinainte, trebuie citite din perspectiva lui Dumnezeu care este atemporal în afara timpului. Pentru el biserica este formată din oameni chemați, socotiți, neprihăniți și pentru el deja lucrurile s-au întâmplat. De unde știm? În Apocalipsa, capitolul 7, vă rog să deschideți, Ioan este luat, repet, în jurul anului 98, sunt de atunci 1900 de ani și este dus înaintea slavei lui Dumnezeu. Și înaintea slavei lui Dumnezeu, Dumnezeu îi arată niște oameni care vin din necazul cel mare. Păi, dar necazul cel mare nu s-a întâmplat nici până astăzi. Dar pentru Dumnezeu este ca și cum s-ar fi întâmplat. Oamenii ăștia nici nu se născuseră. În vremea fizică, când Ioan trăia, oamenii aceștia nici nu se născuseră. Urmau să se nască peste 2000 de ani, urma să vină necazul cel mare și în capitolul 7 vorbește despre oameni cum îi vede Dumnezeu. Dumnezeu îi vede deja așa cum vor fi. În capitolul 7, versetul 9, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului. Erau îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau: mântuire este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. Și s-au aruncat cu fețe la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și l-au albit în sângele mielului. Păi necazul cel mare urma să se întâmple peste 2000 de ani, adică undeva în vremea noastră. Și Ioan în vremea lui îi vede pe oamenii aceia. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu l-a dus în viitor și că pentru Dumnezeu lucrurile, fiind el în afara timpului, sunt ca și cum s-ar fi întâmplat. Și că pe cei care i-a chemat, pe cei care i-a socotit neprihăniți, înaintea lui sunt și proslăviți. Așa trebuie înțeles lucrul ăsta. Omul a luat-o în mândria lui și el se crede proslăvit deja. El trăiește ca un păcătos și el zice că e proslăvit. Ce ciudat creștinism se predică în zilele noastre. Cât de ciudat. Versetul 31. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Aici e întrebare. Ce vom zice noi? Ce zici tu când te gândești că Dumnezeu te-a chemat? Pe cât ți-a chemat? Pe toți. Domnul Iisus, când a întins mâinile spre omenire, ce a spus pe cruce? Cuvintele lui sunt în Matei 11:28. Fără vorbe, el spunea: veniți la mine toți, nu pe cei aleși, ci pe toți. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Că ne-a chemat Dumnezeu, că ne-a socotit neprihăniți și că urmează foarte curând să ne proslăvească. Ziua proslăvirii bisericii se apropie. Astăzi biserica este în mizeria lumii acesteia și cel neprihănit suspină și geme de dor după mire și suspină și geme din cauza păcătoșeniei lumii acesteia. El nu se simte bine în mediul ăsta. Cum nu se simțea bine Lot în Sodoma și spune: chinuia viața în fiecare zi din pricina păcatelor Sodomei, așa e cel credincios în lumea aceasta. Dar se apropie clipa când Domnul Iisus va proslăvi biserica sa și o va prezenta înaintea cerului întreg, mai slăvită și mai frumoasă decât îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Ca să prezinte înaintea Tatălui, spune în Efeseni 5, această biserică slăvită, sfântă, fără pată și fără zbârcitură. Ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă o socotim ca un lucru de apucat și zicem: dacă Dumnezeu m-a chemat, atunci să-mi văd de viața mea, viața noastră va fi într-adevăr o viață fără grijă, fără atenție cu privire la felul nostru de viețuire. Dacă însă privim așa cum trebuie, vom zice așa: Doamne, nu sunt vrednic și eu n-am meritat și nu merit. Dacă astfel de lucruri ne stau în față, spune Scriptura, ce fel de oameni ar trebui să fim noi într-o purtare sfântă și evlavioasă? Ce vei zice în fața la aceste lucruri atât de mari? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Eu aș spune așa, că împotriva noastră se ridică toți cei care nu sunt de partea lui Dumnezeu. Că dacă nu-L iubesc pe El, cum ne vor iubi pe noi? Dacă pe El nu L-au primit, cum ne vor primi pe noi? Și dacă pe El L-au persecutat și I-au spus că El lucrează cu diavolul, ce vor zice despre noi? Câtă prigoană și câtă suferință a trebuit să aibă Domnul Iisus în lumea aceasta? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Eu spun că sunt destul de mulți împotriva noastră. Și sunt împotriva noastră nu că noi suntem cineva, ci pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Însă aici nu se referă la oamenii de pe pământ care se ridică împotriva noastră. Tot timpul vor fi oameni care vor fi împotriva căii acesteia, care stârnește împotrivire pretutindeni, împotrivitori vor fi tot timpul. Oameni cu duc de dezbinare tot timpul, oameni care nu s-au pocăit și oameni care nu vor să sfințească viața. Aceștia tot timpul vor fi. Oamenii care nu vor să trăiască cu Evlavie în Hristos, au o lume întreagă să se ducă să se destrăbăleze. Nu au ce face în Biserica Domnului. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Aici se referă însă nu la oamenii din lume, ci la unul care este împotriva noastră în locurile cerești, împotrivitorul. El e împotriva noastră, nu-i convine. Când tu treci din întuneric la lumină, se mai întâmplă ceva, treci de sub puterea satanei la Dumnezeu. Și dacă tu treci de sub puterea satanei la Dumnezeu, atunci satana nu o să fie mulțumit cu asta și el va fi împotriva ta. Și spun așa, chiar dacă s-a ridicat tot iadul împotriva noastră, dacă noi trăim cu sfințenie și cu Evlavie Hristos, nu ne va atinge. Nu ai de ce să te temi. Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va putea sta împotriva noastră? Ce face cel rău? Spune mai departe aici, în versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine ridică pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Spune tot în cartea Apocalipsa că e unul care ridică pâră zi și noapte. Pârăște înaintea lui Dumnezeu. În capitolul 12, versetul 10, și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Când tu vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos, nu numai că sunt împotrivitori în lumea asta, e unul care te pârăște înaintea lui Dumnezeu. Degeaba pârăște. Asta este esența locului pe care l-am citit. Dumnezeu nu ascultă pâră împotriva celor pe care i-a chemat El, pe care i-a sfințit, pe care i-a socotit neprihăniți. Nu e nicio pâră împotriva noastră dacă, numai dacă, noi suntem cu El și rămânem în El. Nu în orice condiții. Oamenii spun orice am face, tot așa va fi. Nu, dacă și numai dacă rămânem în El ca mlădița roditoare. Spunea în 2 Cronici și nu s-a schimbat Dumnezeu în forma Lui de acțiune. Spunea unul din proroci: cum este Dumnezeu cu noi? Cum este Dumnezeu de partea noastră? Aici spune, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine va fi împotriva? Păi cum e Dumnezeu de partea noastră? Dumnezeu e de partea noastră în mod condiționat. Azaria, fiul lui Oded, care era proroc și a venit Duhul Domnului, a spus: ascultați-mă asta și tot Iuda și Beniamin și noi creștinii de azi. Domnul este cu voi când sunteți cu El? El e cu noi și e de partea noastră dacă și noi suntem cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Asta nu s-a schimbat niciodată. Dacă noi rămânem lângă El, nu-i nicio pâră împotriva noastră. Dacă noi trăim cu El, poate să ne acuze întreg iadul înaintea lui Dumnezeu, n-are nicio valoare. Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos are putere nu doar să ne ierte, ci și să ne păstreze curați. În continuare spune aici: Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu este desăvârșită. Numai noi să rămânem în ea. Că dacă noi îl părăsim, și El ne va părăsi. Dacă noi nu rămânem și ne ducem după lumea aceasta și trăim după chipul veacului acestuia, ne vom pierde. Dar dacă noi rămânem în El și mergem pe calea sfințeniei și îl urmăm și ascultăm de El, e foarte simplu, nu-i pâră împotriva noastră, nu-i nimic care să ne poată acuza și nimeni care să ne poată trage înapoi. Domnul să fie slăvit pentru asta. Amin. În versetul 34 spune: cine îi va osândi? Răspunsul e tot aici. Pentru cine nu este nicio osândire? Noi spunem, pentru oricine l-a primit pe Domnul Iisus. Nu e chiar așa. Ia uitați-vă în capitolul 8, versetul 1, în același capitol. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, după ce se cunosc aceștia, care nu trăiesc după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Pentru cine nu este nicio osândire? Pentru cei care sunt creștini cu adevărat și aceștia trăiesc după îndemnurile Duhului. Pentru ei nu mai este nicio osândire. N-are cine să ne osândească, acuzatorul n-are nicio putere și în fața lui Dumnezeu este o mijlocire care ne ține pe noi curați. Pentru că noi nu suntem perfecți, pentru că noi putem să greșim, nu este permis să greșim, dar se poate întâmpla păcatul ca accident, nu ca regulă de viață. Și dacă se întâmplă păcatul ca accident în viața credinciosului, atunci intervine în slujba lui de mare preot Domnul Iisus, mijlocitorul. Dumnezeu s-a îngrijit și de asta. El știa că noi nu o să fim perfecți decât când vom fi în fața lui. Și dacă ne-ar fi mântuit și ne-ar fi lăsat pe noi să fim perfecți pe pământul acesta, n-ar fi fost nicio șansă. Dar Dumnezeu a pregătit și un mijlocitor. Numai noi să ne dorim și să ne mărturisim păcatele. Dragii mei, este un mijlocitor în ceruri. În Evrei capitolul 4 spune despre Domnul Iisus ce fel de mijlocitor este El. 4 cu 14, astfel deci fiindcă avem un mare preot însemnat, nu doar însemnat, ci mai mare decât oricine, care a străbătut cerurile pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. A, deși noi avem o parte, păi da, el, marele preot, are funcția de mijlocitor cu o condiție. El mijlocea pentru popor cu condiția ca poporul să vină și să mărturisească. Dacă se duceau după idol, după lume, nu mai era nicio mijlocire pentru ei. Și oamenii zic, Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Da, mijlocește dacă tu cauți sfințenia și dacă tu îți mărturisești păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El ne iartă. El e credincios și drept să ne ierte. Și spune aici că nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și dacă noi suntem ispitiți și am căzut în păcat, Domnul Iisus își aduce aminte de slăbiciunile noastre și ne iartă. Condiția este ca noi să ne mărturisim, să nu băgăm păcatul sub preș și să spunem, lasă Domne că toți suntem slabi, ăsta e creștinismul zilelor din urmă, ce dacă nu iubim pe Domnul, nu contează că oricum scrie că dragostea celor mai mulți se va răci, dar eu nu vreau să fiu ca cei mulți. Și creștinul adevărat își dorește să fie plin de dragoste clocotitoare pentru el. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Vin vremuri de nevoie. Vin vremuri de încercare, de probă, de ispită peste fiecare dintre noi. Și atunci ne vedem cât suntem. Și că noi înșine ar trebui să știm, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și ar trebui să văd falimentul meu și să știu, Doamne, dacă n-ar fi mijlocirea Ta, eu n-aș putea sta în picioare astăzi. Dacă n-ar fi Duhul Tău să-mi dea putere, eu n-aș putea să trăiesc viața asta de credință. Dar slăvit să fie Domnul, că aici pe pământ Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite în rugăciune și acolo în ceruri Fiul lui Dumnezeu mijlocește înaintea Tatălui. Pentru cine? Pentru cei care vor să trăiască pe calea curăției. Pentru cei care vor să trăiască în sfințenie și cu evlavie Hristos. Pentru ceilalți nu. Observați cine sunt cei care își mărturisesc. Cei care au grijă să-și păstreze haina curată. Care se uită în viața lor și văd dacă este mizerie, dacă e păcat și îl mărturisesc. Nu pentru cei care se bălăcesc în el și spun, da, de-aia mă duc la mare, ca să păcătuiesc. Păi dacă tu spui deliberat așa, nu mai e nicio jertfă pentru tine. Niciun păcat, nicio ispășire. Pentru că tu te complaci în păcat. Și dorești asta. Ce jertfă de ispășire mai rămâne pentru tine? Domnul să ne ajute să avem un cuget sensibil la păcat. Și să ne încredem în El. Este Duhul Sfânt pe care ni l-a dat. Este Fiul lui Dumnezeu care mijlocește. Totul e pregătit pentru ca la urmă și noi să ajungem să fim ca El la venirea Lui. Dacă cineva nu se sfințește și nu trăiește în sfințenie, este numai vina Lui. Nu că Dumnezeu n-a făcut. Dumnezeu Tatăl stă pe tronul Lui de domnie, a hotărât ca noi să fim sfinți, asta e hotărârea Lui, și să fim proslăviți la sfârșit. L-a trimis pe Duhul Sfânt ca să mijlocească pentru noi dinăuntru nostru, cu suspine negreite, l-a pus pe Fiul Său la dreapta Sa, cu sângele Lui ca să facă mijlocire, totul este ca noi să ne dorim sfințenia și să trăim. Dacă nu ne dorim, vina e a noastră. Și repet, voința liberă este până la sfârșitul vieții. Vrei să mergi pe calea asta? Este un mers pe cale. Vrei să mergi? Vrei să mergi până la capăt? Mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Și mai mult face sfârșitul căii acesteia decât începutul ei. Mulți au început, puțini au sfârșit bine. Iar calea strâmtă este calea celor puțini. Ajungem la ultima parte, care se citează cel mai des. Slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce a făcut. Amin. Pentru o lucrare de mântuire atât de mare. Ce ar trebui să nască în noi lucrarea Lui de mântuire? Normal, dacă suntem oameni cu sentimente normale și cu gândire normală și curățită prin Duhul Lui, cu un cuget treaz, normal lucrarea aceasta măreață a mântuirii ar trebui să nască în noi dragoste. Și despre dragostea aceasta vorbește de la versetul 35. Dragii mei, aici nu-i dragostea Lui Hristos față de noi. Dragostea Lui Hristos față de noi este de neschimbat. Nu se mută, nu se schimbă. El are o dragoste perfectă, El este perfect desăvârșit în dragostea Lui. Și nu-i vorba dacă El va mai continua să ne iubească. Am mai spus asta și o mai spun. El iubește, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea întreagă. Oamenii ajung în iad nu pentru că Dumnezeu nu i-a iubit, ci pentru că ei n-au vrut să primească dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Nu pentru că Domnul nu și-a dat viața iubindu-i, că El din dragoste și-a dat viața pentru ei, ci pentru că ei n-au primit dragostea aceasta. Deci nu se pune problema din felul acesta, dacă El își va modifica dragostea față de noi. Nu! El n-are cum să-și modifice dragostea față de noi, pentru că El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică și nu se schimbă în caracter. Dragostea Lui rămâne aceeași. Dar nu e vorba de asta, e vorba de dragostea noastră. Când vezi toată lucrarea mântuirii, zici într-adevăr, este atât de mare lucrarea mântuirii și din toată inima te iubesc, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru mine. Puteai să mă lași căzut, să fiu la un loc cu îngerii căzuți în chinul veșnic, dar Tu ți-ai dat viața pentru mine, ai venit în trup și ai suferit și ai știut toate slăbiciunile noastre și stai înaintea Tatălui ca mijlocitor. Slavă Ție, Doamne! Și încep să-L iubești. Întrebarea este cât îl vei iubi dacă vine necazul. Asta e întrebarea. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Să-L iubești când totul merge bine? E relativ ușor. Chiar și așa oamenii nu-L iubesc nici când le merge bine. Vorbind chiar de creștini. Dar problema este că dragostea noastră față de El va fi testată. Fiecăruia care vrea să trăiască cu Dumnezeu va fi testat. Cum? Spune aici. Cu necaz. În lume veți avea necazuri. Necazul acesta te va face să nu-L mai iubești pe Dumnezeu? Diavolul, când vine necazul, vine imediat la urechea ta și îți șoptește. Dacă te-a iubit Dumnezeu, ce rost are să te mai încurci? De ce ești tu credincios că ți se întâmplă toate nenorocirile astea? Și chinul cel mai mare al lui Iov, dragii mei, nu era boala, ci faptul că diavolul se folosea de oamenii aceia, de prietenii lui, să spună: nu, nu, ești păcătos, Dumnezeu te-a părăsit. Și diavolul vine la urechea ta și îți va spune în necaz, în strâmtorare. Știți ce înseamnă strâmtorare? Deocamdată majoritatea avem ceea ce ne trebuie, dar s-ar putea să nu mai fie asta. S-ar putea să vină o vreme de strâmtorare. Și el îți va șopti: tu nu ești iubit de Dumnezeu și n-are rost să mai fii credincios, Dumnezeu te-a abandonat, te-a părăsit. Dacă ar fi fost Dumnezeu de partea ta, de ce te lasă să treci prin necaz? De ce te lasă să treci prin prigonire? Într-o prigoană el vine și spune: dacă ar fi Dumnezeu de partea ta, de ce te lasă să treci prin asta? Sau foamete? Cine a trecut prin foamete? Deocamdată nimeni. Sau lipsa de îmbrăcăminte? Asta nici atât. Sau primejdia? Sau sabie? Te vor despărți lucrurile acestea de dragostea lui Dumnezeu? Îl vei mai iubi? Îl vei iubi la fel de mult? Sau îți vor stinge dragostea? N-a venit încă prigoană. Dar la cea mai mică problemă în familie deja încep să-ți faci întrebări. La cea mai mică lipsă, când nu-ți mai ajung banii, deja spui probleme. O mai fi Dumnezeu cu mine? Dragostea ta scade și vine îngrijorarea. Îngrijorarea îți stinge orice foc de dragoste. Vin tot felul de lucruri. Spinii și pălămida sunt îngrijorările veacului acestuia și pentru unii înșelăciunea bogăților. Și astea sting dragostea. Și ai venit la început cu o dragoste înflăcărată și pe urmă nu mai iubești. Iar întrebarea aici este: te va despărți încercarea, prigoana, lipsa de îmbrăcăminte, foametea, strâmtorarea, necazul, primejdia, sabia, te vor despărți de dragostea lui Dumnezeu? Dacă ești creștin adevărat, nu te vor despărți. Și în cazul lor, în cazul romanilor, nu i-au despărțit, frații mei. Nu i-au despărțit. Ei au murit iubindu-L pe Dumnezeu și au arătat dragostea până la moarte. Te vor despărți aceste lucruri de dragostea lui Dumnezeu când vor veni? Te despart acum? Orice s-ar întâmpla, poți să spui asta, orice s-ar întâmpla, Doamne, eu vreau să te iubesc până la cap. Chiar de m-ar călca în picioare și m-ar tăia bucățele, fiecare bucățică din mine să strige: slavă Ție. Eu n-am nimic, nu mă interesează nimic. Dacă aș pierde totul și dacă mi-aș pierde chiar și viața, eu tot te voi iubi. De astfel de oameni are nevoie biserica astăzi și în astfel de oameni se slăvește Dumnezeu cu adevărat. Răspunsul lui Pavel și al creștinilor din Roma era așa: după cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, versetul 36. Și așa se întâmpla cu ei. Și cu Pavel pe unde se ducea, și cu creștinii din Roma, în fiecare zi se junghiau, nu oi, ci creștini, în Roma, pe altarele zeităților și în Coloseumul care până astăzi este în picioare. Și care era rezultatul lor? Totuși în toate aceste lucruri, pe toate le aveau, noi n-avem nici măcar pe una. Și ei le aveau pe toate și în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. El ne-a iubit și noi îl iubim. Pot să vină toate lucrurile astea peste noi. Dragii mei, asta este învățătura din Romani 8. Nu că Dumnezeu și-ar schimba dragostea, ci că orice ar veni peste noi, noi trebuie să-L iubim până la capăt. Ăsta e adevăratul creștinism și l-aveau cei din Roma și nu-L mai avem noi cei de astăzi. Și Dumnezeu prin Duhul Lui vrea să-L scoată din nou la lumină, să ne-L pună în față și să ne facă și pe noi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Să știți, sunt oameni astăzi biruitori, oameni care suferă pentru creștinismul lor în zilele noastre. Zilnic, în fiecare duminică, la fiecare adunare în Nigeria, vin oameni și îi taie pe creștini. În China se întâmplă asta. În Iran este o explozie a creștinismului, de unde erau vreo 500 de mii, acum se numără cam vreo 5 milioane de creștini. Și îi măcelăresc și toți se pocăiesc cu miile. Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că ei sunt mai mult decât biruitori știind că Dumnezeu i-a iubit, ei sunt deciși să-și dea viața în întregime pentru El. Și de multe ori și-o dau la propriu. Își dau viața astăzi, frații noștri, pentru Dumnezeu. Și pe noi ne sperie un necaz, o lipsă și o strâmtorare. Și am vrea să fim împreună, la răpire, cu toții un trup în ceruri. Cât de mare diferență. E un cuvânt de cercetare aici. Ne separă problemele, îngrijorările, necazurile de dragostea Lui? Ultimele versete de aici, 38 și 39. Pavel spunea despre el și despre creștinii din Roma și ar fi bine să ni se potrivească și nouă. Că sunt bine încredințat că nici moarte, nici viață, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Amin. Amin. Domnul să ne ajute să fim așa. Este un exemplu dat în Ioan Botezătorul. Când Ioan Botezătorul este pus în temniță, el ce predică? Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu se apropie. Și probabil că n-a știut că el în împărăția aceea n-avea să intre viu, ci înviat, ci că el trebuia să treacă prin închisoare și martiraj. Oricum viața lui a fost o viață de chin. Omul acesta n-a știut ce înseamnă confortul unei case. N-a știut ce înseamnă niște haine moi, n-a știut ce înseamnă nici măcar hrană decentă. Și-a dus viața în întregime pentru Dumnezeu. Și a avut un moment când, în temniță, și-a pus întrebarea, oare Dumnezeu mă mai iubește? Oare eu sunt cu adevărat cel care vestește împărăția lui Dumnezeu? Îndoieli pot să vină peste toți. Și a avut Ioan îndoieli. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Tu spusese și Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce dubii mai trebuie să ai? Dragii mei, necazul, strâmtorarea, prigoană, închisoarea în cazul lui, pot să te ducă, de fapt, diavolul va veni să te ducă în dubii, în îndoieli. Să semene îndoieli. Cum venea la Domnul Iisus? Cu adevărat ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și vine și la el și îl întreabă, oare acela este cu adevărat Mesia? Și tu în pușcărie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Pe când se duceau ei, observați ce frumos, Domnul Iisus nu-l acuză pe Ioan, ci îi ia parte. Probabil că ucenicii s-au mirat. Cum Ioan Botezătorul, care unii fuseseră, vă aduceți aminte că fuseseră ucenicii lui Ioan înainte să fie ucenicii Domnului Iisus. Cum el a ajuns să aibă dubii în privința ta? Și Domnul îi ia apărarea și spune, vedeți, mare preot care are milă de slăbiciunile noastre. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Un om care să iubească confortul? Nu, nu. Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. El nici n-avea casă. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Ce frumos vorbește Domnul Iisus de el. Mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris. Iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Dragii mei, chiar și când vom avea îndoieli și lupte, El este marele preot credincios care nu își întoarce fața de la noi și are milă de noi în slăbiciunile noastre. În toate a fost ispitit ca și noi, dar fără de păcat. Știe din ce suntem făcuți și aduce aminte că suntem țărână. Pot spune eu și pot spune tu, fiecare în parte, sunt încredințat astăzi că nici moartea, nici viața, dragii mei, moartea, dacă ne-ar omorâ pentru el, poate că ar fi ușor. Pentru unii cel puțin. Te omoară într-o clipă, nu știu cât poate să dureze, și te duci la el. Dar mai greu este viața. Viața poate să te despartă de el dacă tu nu o trăiești cu el. Și dacă te duci după lucrurile lumii acestea, satana are taraba întins aici, la poartă, deja a ieșit, bâlciul deșertăciunilor îți oferă păcat. Și viața aceasta te poate despărți de el. Îngrijorările, lipsurile, necazurile, nici îngerii căzuți, nici stăpânirile, nici puterile cu care suntem în luptă, într-un conflict permanent, el spune, sunt încredințat că n-au ce să-mi facă. Nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici altă făptură nu vor fi în stare, nimeni nu are putere să mă despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos Domnul nostru. Ai tu încredințarea asta, că orice ar fi, tu ești gata să-L iubești până la capăt. Fără îndoială, El ne va iubi. Prin orice vom trece, El este acolo. Prin orice suferință va trebui să traversăm și suntem oameni care știm ce înseamnă suferința. prin orice lipsuri și știm ce înseamnă lipsa, prin batjocură și prigoană și de astea știm, prin vorbire de rău și prin alte strâmtorări, vei vedea totuși dragostea lui Dumnezeu acolo. Numai întrebarea este, îl vei iubi în continuare? Domnul să ne dea dragostea aceasta înflăcărată. Care să nu depindă de viața din jur, ci să depindă de realitățile spirituale. Și anume, că El a murit, că El a înviat, că El mijlocește, că înaintea lui Dumnezeu lucrurile sunt deja făcute și că singurii care putem împiedica planul lui Dumnezeu suntem doar noi, fiecare în dreptul lui. Planul lui Dumnezeu, nimeni, nici îngeri, nici puteri, nici stăpâniri, nu-l va putea împiedica în ceruri, singurii care l-am putea împiedica am fi noi. Și ar fi foarte trist să se spună și despre noi, cum s-a spus despre iudei, că ei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Domnul să ne ajute să fim oameni care să mergem până la capăt iubindu-L pe El. Amin.